ኣብ ግብፂ ካብ ሃይማኖት ምስልምና ወፃኢ ካልኦት ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ኣምልኾን ስግደትን ስፍራ ህንፀት ዝምልከት ንድፊ ሕጊ ንምርቃቅ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ዘቁፀረ መፅናዕትን ምኽክርን ዝተገብረሉ ቅድመ ረቂቅ ሕጊ ከም ዝቐረበን ናይቲ ሃገር ህዝባዊ ባይቶ ኣብ ወርሒ ግንቦት ውሽጢ ክመያየጠሉ እውን ምዃኑ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። እቲ ቅድመ ንድፊ ሕጊ ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ንናይ ግብፂ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ክትምልከቶን ከተዕምቆን ሓሳባ እውን ከተቐርብ ብዝብል ውሳነ መሰረት ንላዕለዎት መንፈሳውያን መራሕቲ እታ ቤተ ክርስትያን ከም እተመሓ ሓላለፈ ዝሓበረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ኣብ 2014 ዓ.ም ናይ ግብፂ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያንን ካልኦት ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ማሕበረ ክርስትያን እቲ መንግስቲ ዝሓስቦ ሕጊ እንታይን ከመይን ክኸውን ኣለዎ ኣብ ዝብል ነጥቢ ኣመልኪቶም ንመዘኻኸሪ ዝኸውን ንናይታ ሃገር ህዝባዊ ባይቶ ናይ ሓሳብ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ከም ዝነበሩ ገሊፁ እቲ ሰነድ ድማ ኣብ ግብፂ ማሕበረ ክርስትያን እምነቱ ንምግላፅን ናይ ስግደትን ኣምልኾን ስፍራ ንክህልዎ ዘተሓሳስብ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ምንባር ዘሸግር ምዃኑ ኣመልኪቶም ከም ዝነበሩ ኣፍሊጡ። እቲ ናይ ኣምልኾ ስፍራ ህንፀት ዝፈቀድ ሕጊ ኣብ ግብፂ ኣብ ከባቢ ጉኢሓዝ እትርከብ ናይ እስክንድርያ ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ኣምባ ኣንጦኒዮስ ኣዚዝ ሚና ናይ ኣምልኾ ስፍራ ህንፀት ሕቶ ዝቕበልን ፍቓድ ዝህብን ናይ ከባቢ ኣባይቲ ምኽርን ናይ ኣከባቢ መንግስታዊ በዓል መዚ ክኸውን ዝብል ብካልኦት ኣብያተ ክርስትያን እውን ተቐባልነት ዘለዎ ቤተ ክርስትያን ዘቕረበቶ ሓሳብ ኣሎ። ስለዚ ከምቲ ማንም ግለሰብ መንበሪ ቤት ንኸሃንፅ ንናይ ከባቢ በዓል መዚ ሕቶ ዘቐርብ ከምኡ እውን ንናይ ኣምልኾን ስግደትን ስፍራ ህንፀት ክኸውን ኣለዎ። ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ናይ ስግደትን ኣምልኾን ስፍራ ህንፀት ናይ ዞባ ወይ ብሄራዊ ናይ ማእከላዊ መንግስቲ በዓል መዚ እዩ ዝምልከቶም ምእንቲ እዚ እዚ ስልጣን ንናይ ከባቢ ቤት ምሕደራ ክመሓላለፍ ኣለዎ ዝበል ሓሳብ ኣብ ግብፂ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ከም ዘቕረበቶ እንክብሉ ዝገለፅዎ ሓሳብ ዝጠቐሰ ፊልስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ናይ ቤተ ክርስትያን ህንፀት ዝኽልክል ናይ ኦቶማን ንጉሳዊ ስርዓት ስምምዕ እቲ ኣብ ግብፂ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ህንፀት ምፍቃድን ዘይምፍቃድን ዝምልከት ሕጊ ናይ ዘመነ ንጉሳዊ ስርዓት ኦቶማን ዝነበረ ውሳኔ እዩ። ካብ 1934 ዓ ምህረት ንነጀው ድማ ናይ ግብፂ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ሚኒስትር ንህንፀት ኣብያተ ክርስትያን ኣብ ዝምልከት ናይ ኦቶማን ውዕሊ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ዝርከበሉ ስፍራን ናይ መንግስቲ ህንፃታት ኣብ ዝርከበሉን ኣብ ናይ መጓዓዝያ ባቡር ጣብያታት ዝኣመሰሉ ማሕበራውያን ከባቢታትን ኣብ ናይ ዜጋታት መንበሪ ከባቢ ምህናፅ ክልኩል ዝብል ዓንቀፅ ዘጠቓልል ካልእ 10 ሓደስቲ ሕግታት ብምውሳኽ ብሓፈሻኡ ኣብያተ ክርስትያን ምህናፅ ዝኽልክል ሕጊ ኣብ ግብፂ ከም ዘሎ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የዘኻኽር።